14-ma'ruza. Mavzu: tolalarni moylash va emulsiyalash, titish tozalash jarayonlarini tashkil etish. Reja. Birinchisi: titish tozalash agregatlarini boshqarish. Ikkinchi: tolalarni moylash va emulsiyalash. Uchinchi: changli havoni tozalash. Tayanch so'z va iboralar: agregat, mashina, boshqarish, qurilma, datchik, ta'minlash, to'ldirish, rostlash, moy, emulsiya, texnologik jarayon ko'rsatkichi, retsept, tarkib, sochish, purkash, chang, momiq, filtr. Titish tozalash agregatlarini boshqarish. Ko'rsatib o'tilganidek, titish va tozalash mashinalari o'zaro bog'lanib, yagona agregat tashkil etiladi. Shunday agregatlardagi jihozlarning ta'minlash va chiqarish qismlari bevosita yoki pnevmatik uzatmalar yordamida ulanadi. Ularni o'zaro munosib ilashishi uchun agregatlar yagona tizimi orqali boshqariladi. Klassik tizimdagi titish savash agregatlari maxsus elektr qurilmasi yordamida markazlashgan boshqarish pultidan ishga tushiriladi va nazorat qilinadi. Jihozlarni ta'minlash bunkerlari tola bilan bir me'yorda to'ldirilib turilishi mahsulot sifati va mashinaning ishlash samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun jihozlarning bunkerlarda tola miqdorini rostlovchi yagona zanjir tuzilgan. Bunday rostlash avtomatik tartibda amalga oshiriladi. Bunkerlar tolalar bilan to'lganda ortiqcha tola qolmasligi uchun maxsus o'chirgichlar, fotoelementlar, mikro o'chirgichlar o'rnatilgan. Ular tola hajmi ma'lum me'yorda yetganda mexanik yoki yorug'lik ta'siri asosida ishlovchi moslamalar yordamida ta'minlashni to'xtatib yoki amalga oshirishni bajaradi. Odatda bunkerlar balandligi 3-dan 4 qismi to'lib turilishi kerak. Boshqarish tizimini titish savash agregatlarini kamera va bunkerlarni bosqichma-bosqich to'ldirib borishga qaratilgan. Bunda avvalgi mashina bunkerida yetarli miqdorda tola zaxirasi to'planishiga qaratilgan. Bu tartib agregat mashinalari unumdorliklarini kamaytirib borishga asoslanadi. Ya'ni avtomatik ta'minlovchi mashinalar tozalovchi mashinalardan 8-10%gacha, tozalovchi mashinalar esa savash mashinasiga nisbatan ko'proq unumdorlikka ega bo'lishi lozim. Jihozlarning elektr yuritgichlarini ishini boshqarish uchun bir necha rusumdagi boshqaruv qurilmalari ishlab chiqilgan. Zamonaviy texnologiya jihozlarni boshqarishda faqat ularni ishga tushirish va ta'minlashgina emas, balki jihozlarni ishlash parametrlari va texnologik ko'rsatkichlarini ham boshqarish talab etiladi. Bu o'rinda bir qator firmalar ishlab chiqqan agregatlar o'ziga xos tartib va tizimni boshqaradi. Ularning o'xshashlik tomoni shundaki, jihozlarni boshqarish mikrokompyuter yordamida amalga oshiriladi. Truchler firmasining Blendomat toy titkichlari BC va BCM rusumdagi Blendocommander tizimli bilan jihozlangan. Bu qurilma mashinaning ishini nazorat qilish va boshqarishga xizmat qiladi. BC tizimda displeyga BCM monitorga ega. Boshqarish tizimi TCM2 turdagi alohida moduldan iborat. Boshqarish qurilmasi muloqot usulida ishlay oladi. Unda keng tarqalgan tillardan biridan foydalanish mumkin. Tizimda nosozlik sodir bo'lganda maxsus dastur ishga tushiriladi. Bundan tashqari, dastur tizimni qaysi qismida nosozlik va uni bartaraf etish bo'yicha tavsiya beradi. BCM monitorida barcha jarayonlarni kuzatish mumkin. Unda mashinaning holati, unumdorligi, to'xtash vaqti, nosozliklar to'g'risidagi ma'lumot beriladi. Truchler firmasining barcha tozalash va titish mashinalari Glindo Commander boshqaruvchisi tomonidan jihozlangan. Glindomat turidagi tozalovchi mashinalarga o'rnatilgan bunday qurilmalar ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha parametrlarni yozib qolish bilan bir qatorda ularni boshqarishga xizmat qiladi. Oddiy belgilar, funksional tugmalar ma'lumotlarni turli tillarda berilishini boshqarishni ancha yengillashtiradi. Tozalovchi barabanlarni aylanish soni uzluksiz nazorat qiladi va displeyga beradi. Paxta tolasi turi, navi o'zgarishda zarur parametrlarni elektromexanik usulda o'rnatiladi. Truchler firmasidagi boshqarish qurilmalarini boshqa tizimlari bilan DKN2 kommunikatsiyaga jarayonlarni nazorat qilish va boshqarish mumkin. Bunda ixtiyoriy vaqtda xohlagan mashinani bilan bog'lanib, zarur ma'lumot olish va rostlash mumkin. Toylarni yuklash LW, qo'riqlovchi UW, toyni tayyorlash BV kabi yordamchi qurilmalardan va har birida boshqarish moslamasi mavjud. Ularni ham boshqarish kompyuteri bilan ulash va markazdan boshqarish amalga oshirish mumkin. Hozirgi kunda Peter Hollingsworth, Crossflows va boshqa firmalar ham o'ziga xos shu bilan birga ko'rsatib o'tilgan tizimda o'xshash boshqaruv va nazorat qilish uchun avtonom qurilmalarga ega jihozlarni ishlab chiqaradi. Ularni markaziy kompyuterga bog'lash mumkin. Bunday tizimlar yig'irish korxonasini avtomatlashtirish va boshqarishni eng qulay usulini joriy etishga yordam beradi. Tolalarni emulsiyalash va moylash. Paxta tolasida mavjud pektin va mum moddalar tola sirtini yupqa qatlam shakliga o'rab turadi. Ushbu moddalar tolalarni qayishqoq va egiluvchan bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda tashqi ta'sirdan himoyalab turadi. Tolalarni mexanik ta'sir etish yo'li bilan qayta ishlash jarayonida ko'rsatilgan moddalar kamayadi va tola sifati ma'lum darajada pasayadi. Tolali chiqindi va ikkilamchi tolalarda bunday yo'qotish sezilarli darajada katta bo'ladi. Tolaning xususiyatlarini tiklash uchun uning sirtida yog' moy qatlami hosil qilish lozim. Ushbu jarayon tolalarni moylash yoki emulsiyalash deb yuritiladi. Shunday ishlov berish natijasida tolalarni ishqalanishi uzilishi kamaytiriladi. Bunday ishlov berilgan tolalardan kamroq momiq ajraladi. Namlik esa yaxshini saqlaydi. Ayrim holatlarda moylangan tolalar ishqalanish koeffitsiyenti ortib ketadi. Buning sababi moy tola sirtida mayda tomchilar shaklida o'rnatilib qolishi bilan izohlanadi. Ishqalanish koeffitsiyentiga namlik, harorat, moy turi yoki miqdori kabi omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Ularning har birining ta'siri turlicha bo'lib, tashqi shart-sharoit va texnologik omillar bilan bog'liq. Ishqalanish natijasida tola sirtida elektr zaryadli to'planib qoladi. Tadqiqotchilarning olgan natijalari tolaning namligi 6-8%, havoning nisbiy namligi 75% bo'lganda elektr zaryadni hosil bo'lishi kamayishini ko'rsatadi. Hozirgi kunda paxta tolasini emulsiyalash uchun tarkibda sirt faol moddalar bilan aralashmalar ko'proq ishlatilmoqda. Ip yig'irishda xom ashyo tarkibi ko'p tashkil etuvchilardan foydalanilgan bo'lishi lozim. Xom ashyoni emulsiyalash jarayonini o'rganish uchun olib borgan tadqiqotlar to'r variant emulsiyasi, paxta tolasi va chiqindilarni titish jarayoniga ta'siri tadqiq etilgan. Tajribalarda OP7 preparatidan foydalanilganda texnologik jarayonlarni borishi umuman yaxshilangan bo'lsa-da, ishqalanishni kamayishi kuzatilgan. Olein kislotasi asosida emulsiyaga nisbatan yaxshi natijalarni beradi. Alohida tajribada emulsiyalash miqdori tola massasiga nisbatan 0 dan 3 foizgacha oshirilganda texnologik ko'rsatkichlar o'zgarish qonuniyatida aniqlanadi. Olingan natijalar emulsiya miqdori 2 foizdan ortgandan keyin salbiy ta'sirlar paydo bo'lishi ko'rsatadi. Chiqindi miqdori esa deyarli to'g'ri chiziq bo'ylab kamayib boradi. Alizarin moyi va privatsel asosida emulsiya ta'siri ham ushbu xulosalarga to'g'ri keladi. Ulardan birontasini texnologik jihatdan afzal deyish qiyinroq. Shuning uchun emulsiya tarkibini ularning tan narxi va ekologik ta'sirini hisobga olgan holda tanlash to'g'ri hisoblanadi. Jun tolalarini emulsiyalashda tolani yumshatish, egiluvchanligi va cho'ziluvchanligini oshirish elektronlashishni kamaytirish maqsad qilib belgilangan. Emulsiyalashda moylovchi modda molekulasi jundagi kerakni molekulasi zanjirini bo'sh qismga kirib yuboradi. Bunday kirishish zanjirining bog'lanishlari erkin buralishini ta'minlaydi. Emulsiyalovchi aralashmada yog'lar 10 dan 30%gacha bo'lib, qolgani suvdan iborat bo'ladi. Emulsiya tayyorlash uchun o'simlik va hayvonlarning yog'lari, mineral moylar va moylovchi moddalar ishlatiladi. Bular jumlasiga kashnich, paxta va zaytun moyi kabi o'simliklar moylari kiradi. Mineral moylarga urchuq moyi va solyar moyi nisbatan arzon bo'lsa-da, tolidan yuvib chiqarish qiyin. Hozirgi kunda olein kislotasi mineral moylari aralashmasidan foydalanilmoqda. Jun tolasi massasiga nisbatan emulsiyadagi moylar sarfi dag'al jun uchun 5-9% ni, ingichka junga 0,8% va 2,5% ni tashkil etadi. Jun va aralashmalar uchun quyidagi tarkibdagi emulsiyalardan foydalanish mumkin. Ingichka jun aralashmasiga olein kislotasi 25%, nashatr spirti 1%, suv 74%. Dag'al jun aralashmasiga solyar moyi 22%, olein kislota 4%, triotlamatli 4%, suv 70%. Kimyoviy tolalar uchun emulsiya tarkibi tola tabiatiga bog'liq. Emulsiya sarfi tolalar massasiga nisbatan 10%gacha bo'lishi mumkin. Sintetik tolalarni emulsiyalashda antistatik moddalar ko'proq ishlatiladi. Masalan, PFIF tolalari uchun mo'ljallangan emulsiya antistatik moddalar 8-10% suv, 92-90% bo'lishi tavsiya etiladi. Emulsiyalarni tayyorlash ularning tarkibiga muvofiq turli qurilma va uskunalarda amalga oshiriladi. Tayyor emulsiyani oddiy pnevmatik tizimda quvurlarga maxsus ochilgan tuynuklar orqali purkash yordamida quvurga harakatlanayotgan tolaga sochiladi. Jun va uning kimyoviy tolalar bilan aralashmasini emulsiyalash ZU-SH3 rusumli qurilmada amalga oshiriladi. Uni titish, aralashtirish yoki savash mashinalaridan keyin o'rnatiladi. Emulsiyalash qurilmasining unumdorligi 1500 kg soatgacha boradi. Emulsiyalangan tolalarni, ayniqsa junni qayta ishlash maxsus kamera yoki lazblarda 18-20 gradus Selsiy haroratda 20-24 soat mobaynida saqlanadi. Ushbu vaqt ichida emulsiya tolalarga bir tekisda taqsimlanadi. Emulsiyadagi yog'ni singishi saqlangan dastlabki davrda kuchli boradi va sekin asta yumshatish kamayib boradi. Saqlash muddati uzoq davom etsa yog' tolalarga to'la o'tiradi, lekin uni tarash jarayoni ajralib chiqishi juda kamayib ketadi. Changli havoni tozalash. İp yuguru fabrikasida ayniqsa paxtani titish va savash sexlarida havo ancha ifloslanib ketadi. Aynan shu iflos havo o'rniga sexga toza havo kiritiladi. Paxta tozalashda ajralgan changli havo tish savash mashinalari ventilyatoridan chiqib, chang yerto'lasiga yo'naltiriladi. Yerto'laga kirgan havoning tezligi keskin pasayadi. Va havo bilan birga kirgan kalta tolalar va chang pol hamda devorlarga o'tiriladi. Changdan tozalangan havo kanal va minora orqali atmosferaga chiqarib yuboriladi. Chang yerto'lalari korxonaning anchagina joyini ishg'ol qiladi. Bundan tashqari, havoni doimo tashqariga chiqarib turish natijasida titish savash sexida havoning namligi birdan saqlab bo'lmaydi. Ayniqsa qish mavsumida ancha issiqlik behuda sarf bo'ladi. Agar chang saqlab yerto'la o'z vaqtida tozalab turilmasa, yong'in chiqishi va portlash xavfi tug'iladi. Shuning uchun so'nggi vaqtlarda qurilayotgan ip yuguru korxonalarida chang yerto'lalari bo'lmaydi. Ularning o'rniga maxsus filtrlar yoki kameralar ishlatiladi. Tutish savash mashinalarining ventilyatorlari yordamida tortib olingan changli havo maxsus filtrlarga yuboriladi. Bu filtrlar juda sekin aylanadigan turli barabandan iborat. Barabanlarning sirti juda mayda ko'zli to'rdir. Changli havo ventilyator yordamida barabanning tashqi sirtiga beriladi. Kalta tolalar chang bilan birga baraban sirtiga yopishib qoladi. Havo to'g'ri barabanning ichidan o'tib tozalanadi va baraban yon tomonlaridan sexiga chiqadi. Baraban yopishib qolgan momiq qatlam valik yordamida barabandan ajratib olinadi. Filtrlar alohida xonaga quriladi. Havoni sexga chiqarishdan oldin namlash ventilyatsiya kameralaridan o'tkaziladi. Bu esa savash sexidagi gigiyenik sharoitlarni yaxshilaydi. To'qimachilik korxonasi mashinalaridan chiqqan changli havoni tozalash uchun takomillashtirilgan yengli filtrlar ishlatiladi. Bu filtrlar asosan titish agregati mashinalari uchun qo'llaniladi. Yengli filtrlarning diametri 400 mm bo'lib, 8 ta yeng birdan iborat. Yenglar maxsus to'qilgan texnikaviy matodan ishlangan bo'lib, quti 2 va 3lar o'rtasida mahkamlanadi. Changli havo ventilyator orqali temir qutiga, so'ngra yenglarga keladi. Havo mato orqali o'tib yana sexga beriladi. Chang va momiq yenglar ichida qolgan va ma'lum miqdorda yig'ilgandan keyin qutuq trubasiga orqali qopga tushadi. Matoga yopishib qolgan chang va momiqni tozalash uchun yenga yog'och bilan ohista uriladi. To'rli baraban ustida to'siq o'rnatilgan. Ventilyator bosimi ta'sirida barabanda dastlabki tozalangan havo yon tomondagi kanallar bilan bog'langan yo'naltiruvchi kanal orqali yengil filtrlarga uzatiladi. Ikkinchi bosqichda yengli filtrlar havoni to'la tozalaydi. Tozalash jarayonida chang va momiq yengli filtr matosiga o'tilib, tozalash samaradorligini oshiradi. 3-4 soat ishlagandan so'ng maxsus pnevmatik tizim va tebratuvchi mexanizmlar ishga tushadi. Tebranish natijasida yengli filtrlardagi momiq va chang bunkerga to'kiladi. Pnevmatik tizim yengil filtrning ustidan ichiga, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda havoni uzatgani va tebranuvchi mexanizm plankalari yenglari silqitishi hisobiga yengli filtr yaxshi tozalanadi. Bunkerlardan chiqqan havo klapanlarga ochiladi. yengli filtrni bunkerlarga tozalashda ventilyator to'xtatiladi.